O'sh shahar sudi iyun qirg'ini kunlari 33 yoshli Asqar Turusbekov va 32 yoshli Sapar Ermekbayevni o'ldirganlikda ayblangan 5 nafar o'zbek yigitini uzoq muddatli qamoqqa hukm qildi.
Amal Baburga o'ltirgan balaga ömür bo'yi onlarga talifi inatullo deb o'sha balani
Bobur Omonov qotil sifatida umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ummatullo Tolipov qotilga yordamlashgani uchun 25 yilga hukm qilindi. Sudlanuvchi Nodir Soliyev tergov paytida aybini tan olgani va tergovga yordamlashgani hisobga olinib 22 yilga qamaladi. Bobur Omonovning ukasi Tohir Omonov esa faqat ommaviy tartibsizlikda qatnashganlikda ayblanmoqda. Shuning uchun u 5 yilga hukm qilindi. Qotillikni ko'rib turib, bu haqda o'z vaqtida tegishli organlarga xabar bermagan uchun Eldiyor Rustamov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi, dedi sudya Ramazon Qo'jomqulov. Avvalgi sudlarda bo'lgani kabi jabrlanuvchi taraf sudni adolatsiz hukm chiqarganlikda aybladi. Jabrlanuvchilarga ko'ra, barcha ayblanuvchilar o'lim jazosiga hukm qilinishi lozim edi. Ayblanuvchilarning advokatlari avvalgi sudlarda bo'lgani kabi o'z xavfsizliklari ta'minlanmaganini sabab qilib, bu safar ham mahkama jarayonida ishtirok etmadilar. Qirg'iz milliy jamoatchiligining asosiy qismi O'sh qirg'ini yuzasidan faqat o'zbeklar sudlanayotgani va ularning uzoq muddatlarga, jumladan umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishini qo'llab-quvvatlayotgan va O'sh qirg'ini yuzasidan qirg'iz millatiga mansub odamlarning jinoiy javobgarlikka tortilmayotganini eng adolatli bo'lgan tabiiy holat sifatida baholayotgan bir paytda Amnesty International xalqaro tashkiloti Qirg'iziston hukumatini adolatli sudlovni ta'minlay olmayotganligini tanqid qildi. Mazkur tashkilot yoyinlagan yangi hisobotda tergovchilar jinoyatchilarni etnik asosda, ya'ni faqat bir millat ichidan qidirayotganligi, sud tizimi esa jinoyatchilarni betaraf, xolis va adolatli tarzda sudlay olmayotgani aytiladi. Buning natijasida deyiladi hisobotda ko'plab jinoyatchilarning jazolanmay qolishiga va jabrlanuvchilar orasida noroziliklar paydo bo'lishiga omil yaratilmoqda. Shuningdek hisobotda O'sh qirg'inida ayblanib qo'lga olinganlar soni 271 kishi ekani, ularning asosiy qismi o'zbeklar ekaniga ham diqqat qaratilgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari ham Amnesty International xalqaro tashkiloti xulosasiga qo'shiladilar. Huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaga ko'ra, jinoyatlarda ayblanib qo'lga olinganlarning deyarli barchasiga qiynoqlar qo'llanilgan. Shuning uchun ham bu ayblovlar shubhalidir.
2009 yili bizning uyimga 100 oshiq shunday faktlar qatnalgan bo'lsa
2009 yilda bizning tashkilotimiz 100 ortiqroq qiynoq holatlarini ro'yxatga olgan. 2010 yil iyunidan so'ng esa deyarli har kuni qiynoqlar haqida o'nlab shikoyatlar kelmoqda, dedi Aziza Abdurasulova. Huquq himoyachisining aytishicha, qiynoqlar asosan dastlabki tergov paytida qo'llanilayapti.
Qiynoqlar negizinen 80% Ichki ishlar ministerstvosining xizmatkorlari tomonidan yana ulutuq qovsizlik xizmatkorlari tomonidan qo'llaniladi.
Qiynoqlarning 80% Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'llanilmoqda, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sumar Nasiza ham Qirg'izistonda qiynoqlar mavjud ekanini, biroq qiynoqlar qo'llash holatlarini ommaviy deb bo'lmasligini bildirdi. Ayni paytda O'sh qirg'inida ayblanib sudlanayotgan o'zbeklarning asosiy qismi mahkama jarayonida o'zlariga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini bildirmoqdalar. Biroq sudda sudlanuvchilarning bu bayonotlari e'tiborga olinmayotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.